20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте, яким він був, Тарас Шевченко, очима істориків, державних мужів та простих людей.
Там по собі він був досить веселої вдачі, і жодної хвилини не обходилося без того, щоб не можна було засміятися. Він міг пожартувати.
Візит народної самооборони до Львова. Хто і як зустрічав Юрія Луценка?
Серед тих, хто опікувався його візитом, не було жодного нового обличчя. Це переважно люди ще зі старої команди колишнього президента Кучми.
Черга за дитячий садочок. В Україні не вистачає дошкільних навчальних закладів.
На початку 90-х, коли рівень народжуваності різко упав, дитсадки вважали непотрібними. Їх поздавали в оренду, а то й попродавали комерційним структурам.
Далі докладніше. 193 роки тому у кріпацькій родині народився Тарас Шевченко. Сьогодні річницю народження цієї людини відзначають на державному рівні. Кобзар – батько нації, дядько із вусами у шапці чи художник. Яким був насправді Тарас Шевченко, за що вдячні йому сучасні українці і до чого зобов'язує ім'я великого поета. Далі – Віола Бурда.
Шевченко – постать, яку навіть після його смерті вже неможливо було ані обійти, ані об'їхати. Тому будь-яка влада винайшла кращий спосіб обернути шевченківську славу на свою користь, переконана письменниця та філософ Оксана Забужко. Найбезпечніше було перетворити поета-бунтаря на міф. Найприйнятнішим для радянської влади поет був такий простонародно-бунтарський обгорці. Хлопчик із кріпацького села, просто людин, вибився в люди. Продовжує Оксана Забужко.
Радянська влада його використовувала по повній програмі, і в результаті ми одержали такого собі, значить, мужика в шапці, з приводу якого ще моє покоління дивувалося, довідавшись, що він, виявляється, значить, міг читати по-французькому і взагалі мав якусь освіту. І, до речі, він не вірш в імперії.
Однак, якщо вірити філософу Оксані Забужко, у кожному міфі все-таки є частинка правди. Можливо, ми зараз створимо або поширимо ще один міф. Тарас Шевченко був насамперед веселою людиною, переказує сімейні переповідки родичка великого кобзаря Наталя Лисенко. Вона є праправнучкою брата Тараса Григоровича Йосипа. Зараз їй 50 років. Половину з них вона присвятила своєму великому родичу. Працює в музеї Шевченка. Яким був поет очима сім'ї?
Шевченко дуже любив танцювати. Сам по собі він був досить веселої вдачі, і жодної хвилини не обходилося без того, щоб не можна було засміятися, що він міг пожартувати з кожним. Міг знайти якісь такі слова, що людей змушували відчути, що вони живуть, і не тільки, і кажуть, що жодної дівчини не було, з якою він не потанцював би, бо він такий був веселий і дуже добрий. Тому родичі його згадують як брата, який завжди піклувався про них, хоча і сам інколи потребував тієї допомоги.
У шевченківські дні 9 та 10 березня школярі, студенти та національно свідомі українці майже в обов'язковому порядку засипають квітами пам'ятники кобзаря. За що сучасні українці вдячні Тарасові Шевченку? Ми запитали у перехожих.
Символ української літератури.
Людина, на віршах якої ми навчалися.
Є великою людиною, великим українцем.
Дуже шанованим мною і з усіма, я так вважаю, поет.
Може порівнятися, мабуть, з тим, якщо Шекспір є для Англії чи Пушкін для Росії.
Тарас Шевченко – тезка кобзаря. Він доволі відомий в Україні медіа-юрист. Молодий, енергійний і відповідальний, як він стверджує, перед власним ім'ям.
Звичайно, що це ім'я, яке я ношу, відповідальність, тому що, маючи ім'я такої прекрасної великої людини, просто не можна вести себе якось інакше. Дуже часто запитують, як по-батькові. Це, власне, два питання, які в своєму житті я чую найбільш часто. Чи навмисно мене назвали Тарасом і як мене по-батькові? Сергійович.
Кожен народ потребує національного героя. Біографія Шевченка, кажуть дослідники, цікава настільки, що якби виписати її по-людськи, то там ще є предмет для дослідів на кілька століть. Сучасні ж українці обмежуються переважно міфами та кількома шкільними рядками з поезії Тараса Шевченка. Але не заперечують, він – символ, дух і типовий представник України. Тому що кожен народ має на когось рівнятися.
І ще кілька подій, які відбувалися сьогодні в українських регіонах. В Івано-Франківську відбулося урочисте віче, присвячено 193-й річниці з дня народження Шевченка. На ньому міський голова Віктор Анушкевичус пообіцяв, що скоро закінчиться дискусія щодо будівництва пам'ятника кобзарю у місті. У Сумах сьогодні відкрили магазин української книги «Кобзар». А в Житомирі запланували змінити формат святкування Шевченківських днів. Голова облради Ірина Синявська вважає недоречним присутність на таких заходах військових, які проходять маршем біля пам'ятника Тарасу. Натомість пропонує формат вільного мікрофону, який дозволив би висловитися кожному.
Шевченківські дні оживили культурний простір України, долинули до багатьох інших країн. Як і кожної весни, дні народження і смерті Кобзаря стають мітками пам'яті, а свято лунає в усьому світі. В Україні в ці дні вручають найвищу національну нагороду, премію імені Шевченка визначним діячам української культури. Слухайте про це сьогодні у новому випуску «Вимірів життя» о 20:45.
У Луганську мову державну, українську, на вулицях можна почути хіба що під час державних свят під пам'ятником Кобзарю. Як святкували день народження Шевченка, сьогодні на Луганщині знає Ярослав Гребенюк.
У самісінькому центрі Луганська, на вулиці Совєтська, 10 років тому встановили пам'ятник Кобзареві. Тут і відбуваються офіційні урочистості. Сьогоднішнє вшанування було неформальним. Керівники області та міста поклали квіти під постамент і розійшлися. З партії були лише націонал-демократичні. І ті, хто прийшов до Шевченка не по довгу служби, вважає, що Кобзар навряд чи зрадів би, опинившись у сучасній Україні. Принаймні на Луганщині точно, бо з проблеми півторастолітньої давнини не втратили сенсу. Залишилося мовне питання, каже Тетяна Стадник, працівник міської служби зайнятості.
І Шевченко саме для Луганщини, для луганчан є лідером, адже він один із перших започаткував поняття української мови. Сьогодні на Луганщині є проблема, оскільки ми не маємо шкіл з викладанням української мови, оскільки поняття української мови якось девальвується.
Залишився поділ на заможних та вбогів, що все життя завдавав болю колишньому Кріпакові, каже Олександр Дудник, голова Луганського обласного осередку українського козацтва.
Я тільки про одне сумую. Проходять віки, і те, що сказав Шевченко, правнуків поганих. І так воно є, влада міняється, але вона завжди залишається однакова. Стоять бідні і стоять пани.
І в Україні триває розбрат, про що під пам'ятником Кобзаря нагадували політикам.
Шановні члени партії регіонів, схаменіться, виконуйте волю Кобзаря, єднайтесь, єднайтесь, два береги Дніпра, не розколюйте, тому що те, що ви сієте, ви пожнете. Ви ведете до розколу України, до втрати державності України.
А ми у день свята пригадаємо факти луганського життя. Наразі і сам голова області не розмовляє українською, і в оточенні його не зустрінеш україномовних чиновників, чого років з 10 не було при жодній владі. Луганська обласна рада офіційно визнала Луганщину двомовною зоною. Тут ухвалили програму розвитку обох мов – української та російської. Проте українська частина залишається формальною. У Луганську є лише одна школа з українською мовою викладання, і збільшувати їх кількість влада не планує. Проте у обласному центрі будуватимуть російську гімназію у найсучаснішій, нещодавно зведеній школі. Ярослав Гребінюк з Луганська для Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
Львів і Харків виявилися двома містами, де лідерові народної самооборони міська влада забороняла проводити акції. Сьогодні Юрій Луценко закликав вступати до своєї самооборони львів'ян. На площі у центрі міста зібралися близько 3 тисяч осіб. Чи Львів підтримує лідера народної самооборони і чи має він у столиці Галичини свою команду? Матеріал зі Львова Галини Терещук.
Міський голова Львова вважав неприпустимим проводити у Львові політичну акцію з концертом, оскільки піст. Голові Львівської обладміністрації Петрові Олійникові особисто довелося просити дозволу у представників греко-католицької церкви. За благословенням останніх концерт таки відбувся, але виконували лише українські патріотичні пісні. Візит Луценка до Львова у Шевченківський день викликав неоднозначне ставлення у частини львівської влади. Це перший візит до Львова Юрія Луценка в ролі лідера народної самооборони. Він закликав львів'ян прокидатися від сплячки і відстоювати своє право вимагати від влади відповідальності за обіцянки. Сам Юрій Луценко, щоб бути людиною вільною, подав у відставку з посади радника президента.
Я особисто в п'ятницю написав заяву з проханням звільнити мене з посади радника президента, аби пан Мороз і Ігор з ним не переживали на рахунок застосування мною адміністративного ресурсу. Спочатку був хотів помінятися з паном Олександром своїми ресурсами, йому запропонувати сцену і статус радника, а собі побути спікером, але очевидно, що він не згодний.
Наразі лідер самооборони не сказав, коли саме організує марш справедливості на Київ. Юрій Луценко зазначив, що фінансує самооборону підприємець Давид Жванія. Скільки коштувала акція у Львові, пан Луценко не знає. Згадав він і про своє колишнє міністерство. За словами Юрія Луценка, правоохоронні органи знову перетворилися у репресивний апарат, який невдовзі стане каральним органом для мислячих людей. У нього є відомості, що 3 березня для міліціонерів придбали бронежилети, каски і кійки на суму більше 30 мільйонів гривень.
Це дуже цікаво. Це означає, що кожен міліціонер, який працює в підрозділах громадської безпеки, через дурість і боягузливість вождів втратив щонайменше 1500 гривень ймовірних видатків на розвиток своєї системи. Натомість Україна отримала нові сотні комплектів бронежилетів, касок, кійків, інших речей, які, як правило, закуповує влада, яка боїться власного народу.
У Львові Юрій Луценко прагне мати нову команду, але серед тих, хто опікувався його візитом, не було жодного нового обличчя. Це переважно люди ще зі старої команди колишнього президента Кучми. А львівську інтелігенцію на зустрічі з Луценком представляли ті ж самі персони, що не так давно радісно вітали прем'єр-міністра Віктора Януковича. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У великих містах Дніпропетровщини та й в одному з найбільших районів, в Новомосковському, зростають черги на прийом дітей до дитячих садочків. Найбільше мамам доводиться чекати, аби дитину прийняли до дитсадка в індустріальних центрах – Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську та Павлограді. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Найгостріше нестачу дитячих садків відчувають в обласному центрі. У Жовтневому та Амур-Нижньодніпровському районах, аби влаштувати малого до дитячого закладу, батькам доводиться стояти у черзі не менше року. Місцеві чиновники бачать початок проблеми у тому, що на початку 90-х, коли рівень народжуваності різко упав, дитсадки вважали непотрібними. Їх поздавали в оренду, а то й попродавали комерційним структурам. Деякі облаштували під початкові школи. Думали тимчасово, допоки не відремонтують аварійні класи. А виявилося надовго. Тепер, коли дітей почало народжуватися більше, а жінки, особливо у місті, активніше прагнуть поєднувати материнство із кар'єрою і заробітками, на дитячі садки знову попит. Говорить начальник відділу освіти Жовтневої районної ради Дніпропетровська Леонід Левчук.
Зараз у Жовтневому районі черга десь 120 людей. Із цих 120 – діти до річного віку. Тобто батьки діють на випередження, записують їх у черги. Найбільше таких у двох районах – на житловому масиві «Перемога», а також в районі вулиці Дзержинського.
Наразі проблему частково вирішують, створюючи додаткові групи або розширюючи уже існуючі. Проте це, кажуть в управліннях освіти, не рятує. Треба або повертати будівлі, здані в оренду, або відкривати нові. Відновлення старих будівель дитсадків може обійтися у мільйони гривень, а грошей на це у бюджеті немає. Між тим, дитсадки і далі продовжують зникати із мапи Дніпропетровська. Торік тільки одним рішенням міськради закрили цілих 3. Офіційне пояснення – неукомплектованість груп та необхідність капітального ремонту. До того ж, чиновників, як виглядає, черги не турбують. Показником охоплення дітей дошкільною освітою на Дніпропетровщині наразі задоволені – 60%. Це на 9% вище, ніж у середньому по державі. Та й у сільській місцевості області дитячі садки відвідують 45% дітей, тоді як в Україні майже вдвічі менше. За такі цифри обласна влада навіть отримала похвалу від міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка, коли той востаннє приїздив із візитом. На зауваження, що все-таки показник середній і в деяких районах у дитсадках тільки 10% дітей, відреагували обіцянкою. До кінця року до садків ходитимуть 3 із 4 дітей дошкільнят. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше матеріалів Радіо Свобода шукайте на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
На цьому все. До понеділка. Почуємося, як завжди, у панорамі свободи о 20:30.
Шевченківські дні оживили культурний простір України та долинули до багатьох інших країн світу. Як і кожної весни, ось уже друге століття, день народження і день смерті Кобзаря, 9 і 10 березня, стають своєрідними мітками пам'яті, а саме свято лунає ще довго – від Львова і Києва до Рима і Вашингтона, Харкова і Донецька, до Парижа і Тбілісі, Москви, Тобольська і Тюмені. Всюди, де живуть українці, шевченківські дні відзначають новими концертами ансамблів народної музики, фестивалями, урочистими вечорами та тематичними уроками, відвіданням шевченківських музеїв в усіх куточках світу, покладанням квітів до підніж пам'ятників чи пам'ятних знаків. Знову звучать шевченкові думи та заповіт. А в Україні в ці дні ще вручають найвищу національну нагороду – премію імені Шевченка визначним діячам української культури. Про все це у новому випуску «Вимірів життя на хвилі свободи». Вітаю вас, дорогі слухачі! З вами автор і ведуча Надія Степула. Шевченківські дні у Львові, як і в багатьох інших містах України, щороку відбуваються за традиційним уже сценарієм. Влада покладає квіти до підніжжя пам'ятника Кобзареві, проводить академічний вечір. Там, де є філії Національної спілки письменників, художників чи інша творча спілка, хтось із письменників чи художників презентує книжку або виставку. У Львові сьогодні про Шевченкові дні ще нагадують і прикрашені вітрини трьох українських книгарень. Про те, як оцінюють відомі галичани шевченківські дні сьогодні, дізнавалась колега-кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
За тиждень до відзначення шевченківських днів обласне управління культури навіть не оприлюднило заходів. Власне, не поінформованість і пояснює, чому щороку на різноманітних мистецьких імпрезах, присвячених Кобзареві, зали напівпорожні. Культуролог Володимир Єшкелів вважає, що кожне покоління має своє ставлення до шевченківських днів.
Якщо старше покоління, ця традиція збережена там в роки радянського якогось, якби денаціоналізації, так, радянської радіалізації, що це все-таки була традиція перенесена через цю пустку і знову відроджена, то для молодого покоління, для молоді, я думаю, що це не було якихось нових, якихось форматів. Можливо, молодь навіть чекає, що це буде фестивальніша якась традиція. Я думаю, що треба на це вважати і переходити від якихось таких традиційних, якби пострадянських, важкуватих ритуалів до якоїсь нової фестивальності, карнавальності. Тобто тих форм вшанування Шевченка, які би були співзвучні 21-му століттю теперішньої добі. Тому що постать Шевченка універсальна, її значення не змінюється, але не сучасним таким кондовим оформленням можна спаскудити будь-що.
Така велика особистість, як Тарас Шевченко, переживе ще не одні убогі дні, які сьогодні влаштовують в Україні, каже головний редактор часопису «Є» Тарас Возняк. Адже нині проводять усі ці заходи за радянською традицією у пострадянській Україні, каже культуролог.
Шевченко був набагато ширшою особистістю, ніж ті рамочки, ніж ті образи, там, в які його пробують втиснути. Це була людина європейського рівня, професор, веселий, часто балагур, інколи під кінець життя, можливо, містик, можливо, набагато вільніша людина, ніж теперішні його, так би мовити, шанувальники. Тобто він був більшою мірою європейцем, ніж ці убогі його теперішні адепти.
До слова, в багатьох львівських школах вчителі української мови та літератури намагаються для своїх учнів провести значно цікавіші мистецькі заходи, присвячені Тарасові Шевченко. Щось на кшталт того, а яким було найбільше кохання поета. Такі вечори зацікавлюють школярів найбільше.
Дискусія про те, справедливо чи ні, присуджується найвища національна премія імені Шевченка, спалахує час від часу, особливо у шевченківські дні, коли називають лауреатів і знаходяться незадоволені вердиктом комітету з премії. Сама премія існує вже кілька десятиліть. У часи перманентного наближення до остаточної перемоги комунізму, соціалізму, розвинутого соціалізму, etc., премія імені Шевченка була державною. Лауреатів називали вітальними. Але проте обговорювати справедливість її присудження прийнятим не було. Кандидат філософських наук Сергій Грабовський вважає, цитую, Премія імені Шевченка, раніше державна, тепер національна, за визначенням не може присуджуватися тим персонажам, чий мистецький рівень викликає певні сумніви, якими б ідейними не були ці персонажі і які б гарні наміри не вели їх уперед. Кінець цитати. Сергій Грабовський зупиняється на деяких питаннях, які постають у зв'язку з присудженням найвищої національної нагороди митцям. Сергій Грабовський.
У радянську добу не обійшлося без партійно натхненних ремісників та ідейно наснажених графоманів. Премію одержували ті, чиї імена зараз не цікаві навіть історикам культури. З іншого боку, багато хто із нормальних митців ішов на компроміс, щоб одержати цю премію, і виставляв попереду своїх цілком професійних творів так звані паровозики – вірші чи картини про Леніна та партію. Були і такі, хто не йшов на жодне пристосуванство, а ще й публічно ганив радянські культурницькі традиції. Ці, якщо й одержували Шевченківську премію, то вже у незалежній Україні. Або посмертно, як Василь Стус, або напередодні загадкової загибелі, як В'ячеслав Чорновіл. Чи поменшало графоманів у числі лауреатів премії відтоді, відколи вона 10 років тому зусиллями тодішнього голови Шевченківського комітету Івана Дзюби стала національною? Мабуть, що так. Добір став суворішим, а про те, щороку комітет надавав відзнаки людям, котрі радше є вмілими ремісниками, аніж натхненними творцями. За бортом лауреатів виявилися тим часом визнаний класик української літератури Василь Барка та дуже цікавий літературознавець і мемуарист Роман Корогоцький. Вони вже ніколи не стануть шевченківськими лауреатами, бо за новим статутом ця премія, як і Нобелівська, надається тільки живим. 2005 року Іван Дзюба президентським рішенням був усунутий з посади голови Шевченківського комітету. Очевидно, разом із ним пішов і певний стиль ухвалення рішень. Бо невдовзі почалися спершу тихі, а потім і гучні розмови про те, що лауреатами стають випадкові, нікому невідомі персонажі, а чи представники нової літературно-мистецької номенклатури. Чи справедливі ці докори? Навряд чи тут можна апріорі сказати «так або ні». Мабуть, найперше потрібна фахова розмова. І передусім у творчому середовищі.
Одним із лауреатів Національної премії України імені Шевченка став художній керівник академічного камерного хору «Київ» Микола Гобдич. Нагороду він отримав за мистецьку програму «Тисяча років української духовної музики». Із Миколою Гобдичем розмовляв кореспондент Радіо «Свобода» Тарас Марусик.
Програма «Тисяча років української духовної музики» – це та програма, розповів художній керівник академічного камерного хору «Київ» Микола Гобдич, яка відкрила колективові дуже багато дверей в Європі і на американському континенті.
Мені десь було трошки боляче, чому ця програма має такий великий успіх серед чужоземців і діаспорних людей, чому ця програма приносила успіхи камерному хору «Київ» на конкурсних змаганнях міжнародних і на фестивалях, і чому вона недостатньо оцінена у себе дома. Можливо, тому я спробував сфокусувати її в такому вигляді. Насамперед, для мене, моя особиста перемога – це перемога того напрямку, який ми ведемо із камерним хором «Київ».
Програма «Тисяча років української духовної музики» складається з шедеврів української духовної музики п'яти епох.
Це середньовіччя, яке панувало у нас на Україні більше як півтисячоліття, і його переспівати просто неможливо. Це бароко, представлене Делецьким, Пикалицьким і безмежною кількістю невідомих авторів 18 століття. Це класицизм, відома четвірка Березовський, Бортнянський, Ведель, Дігтярьов, сильна школа романтизму Лисенко, Леонтович, Тиценко, Кошиць, Яценевич і не менш знаменита сучасна школа, починаючи від Лятушинського, Сильвестрова, Станковича, Скорика, Дечко і середнє і молодше покоління і аж до сьогоднішнього. Дня. Тому ця програма – це є такий напрямок, яким могли би і мали би користуватись усі люди, котрі мають свої колективи.
Моя перемога, каже Микола Гобдич, це перемога лише цієї програми. Я поцікавився у Миколи Гобдича, що для нього означає цьогорічне лауреатство і 9 березня.
Ну, звичайно, це Шевченківський день. Він завжди оптимістичний, зелений, радісний і світлий. Це український день, і він завжди цікаво проходить в нашій країні, бо представлені ряд нових визначних діячів культури.
Звучить фрагмент з давньоукраїнської церковної монодії 12 століття.
Thank you.
отримав національну премію імені Шевченка і відомий поет Тарас Федюк, з яким розмовляв колега, кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач.
Пане Тарасе, я вас вітаю з високою відзнакою. Що ви відчуваєте?
Чесно кажучи, такі досить складні, неоднозначні відчуття. Колись в радянські часи була така газетна рубрика «Нагорода знайшла героя». Це коли медаль там якась через 20 років після війни. Це якщо жартувати, а ну звичайно, жодної премії нема справедливої на світі. Жодної премії немає, яка би мала 100% естетичну чистоту, скажімо. Тому, відповідно, лауреатам, мабуть, що не варто дуже радіти, хоча і не варто дуже засмучуватися. Найголовніше, щоб писалось, мабуть, що премії забуваються, залишаються, якщо залишаються. Вірші або проза, або живопис, весь мистецький космос, якщо так можна сказати. Мабуть, спокійно. Років би 10-15 тому я б зрадів більше.
Тарасе, як ви оцінюєте матеріальний вимір цієї премії, з тим більше порівнюючи, скажімо, з російськими преміями?
Крім відомості чи слави на тиждень під час церемонії вручення, мабуть, що премії мають ще дати можливість митцеві якийсь час попрацювати, не думаючи про матеріальні проблеми. Є два типи премій. Премії, які практично не мають грошового забезпечення, але мають ціле коло якихось протекціоністських заходів підтримки, та видання, там зйомки фільмів, закупівля прав. А є ті премії, які просто в собі містять цю грошову складову, скажімо, Нобелівська премія, чи вже згадана тобою російська державна премія, яка має 5 мільйонів рублів, це десь близько 170-180 тисяч доларів. Очевидно, про це треба думати, бо престиж, скажімо, Нобелівської премії, крім традиції, там історії цієї премії, ще й престиж у тому, що там досить високе грошове забезпечення.
Ви своєю творчістю заперечили оцю досить розповсюджену тезу, що поет там після 30, після 40 там все стави крапкою, взагалі писати це вже ніяково. Ось у вас, по-моєму, навпаки, відбувся останніми роками якийсь такий потужний вибор. Щось у вас прорвало, що сталося?
Я не знаю, що сталося. Мабуть, що є поети-спринтери, є поети-стаєри. Важко пояснити, я не хочу казати якісь такі високі речі там про Бога і про те, що він дає, не дає. Але, очевидно, так як я собі бачу, мені важко взагалі на себе дивитися відсторонено. Мабуть, у мене був такий процес якийсь доволі довгий, еволюційний. Ну, так сталося, що, правді, протягом останніх 5 років видаю 4-ту книжку. Дякувати Богові.
Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинок. А я дивлюсь і серце млино. Темний садач на Україну, лину ялину, дому гадаю, і ніби серце відпочиває.
Вшанування пам'яті Тараса Шевченка десь у віддалених селах просто тематичними уроками та маленькими концертами у клубах, а в мегаполісах гучніше та розмаїтіше з вечірніми сукнями чи у метеликах, а ще десь просто читанням шевченкових творів, що весни дарує українському суспільству свого роду меседж про потребу духовності, пригадує про вічність України, оспіваної безсмертним Кобзарем. У цьому, напевно, головне значення і самих шевченківських днів, і тих творів, які відтепер позначені іменем Шевченка, високим і непроминальним. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.